Радіо Свобода на радіо Промінь.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Підсумки візиту президента Російської Федерації Дмитра Медведєва до України. Про це сьогодні ми говоритимемо з Валерієм Чалим, заступником директора Центру Разумкова, екс-заступником міністра закордонних справ. Телефон студії 490-29-05. Телефонуйте, якщо маєте запитання. Код Києва 044-490-29-05. Ми хочемо дізнатися, як цей візит вплинув, власне, на безпеку України та на систему європейської безпеки в цілому. Отож, історична подія відбулася. Ні дощ, ні град, ні шквальний вітер, ні інші непередбачувані стихійні явища не завадили президенту Російської Федерації Дмитру Медведєву прибути до Києва з першим офіційним візитом, всьому плідно поспілкуватися з українським керівництвом, підписати міждержавну угоду про демаркацію кордону, домовитися про співпрацю на різних напрямках і пояснити, для чого, власне, Росії потрібний Чорноморський флот у Криму та дружня Україна. Тож, хочемо отримати сьогодні відповідь на такі запитання. Які ж економічні підсумки візиту? Що ми маємо у політичному плані? І які, можливо, геополітичні підсумки того, що ось так зараз, таким чином відбувається розвиток стосунків України і Росії? Дощ на гроші, сказав Віктор Янукович учора, коли київське небо щедро поливало двох президентів під час покладання вінків до могили невідомому солдатові та до пам'ятника жертвам Голодомору. А от про те, звідки мають взятися гроші, пояснив, власне, сам Дмитро Медведєв.
Я сподіваюся, що ми найближчим часом завершимо низку документів, які зараз узгоджуються в галузі паливно-енергетичного комплексу, зокрема в атомній енергетиці, а також співпраця буде розширюватися у сфері ракетно-космічній, авіабудування, суднобудування. Мені б хотілося, щоб наша співпраця набула високотехнологічного характеру.
Президент Росії Дмитро Медведєв називає довгоочікуваним цей свій візит, вже, власне, назвав. Він сказав, що тепер з цим керівництвом йому дуже комфортно працювати, що це керівництво, яке ухвалює рішення і потім обов'язково їх виконує. Також російський президент висловив сподівання, що у відносинах двох країн зникне негатив і тепер можна буде максимально інтенсивно працювати. Також він сказав, що тепер можна працювати абсолютно прагматично і стосунки між країнами будуть не лише дружніми, а матимуть і прагматичні економічні наслідки. Так от, якраз хочемо дізнатися, наскільки справді ми можемо очікувати якогось поліпшення економічної ситуації, економічної безпеки для України. Поки що пан Чалий ще добігає десь до нашої студії, дуже сподіваємося, що це йому вдасться попри сьогоднішні затори. От, а я нагадаю, що крім того, ще Віктор Янукович також свого боку висловив свою радість з того приводу, що зникли негатив у стосунках Росії і України. І тепер, каже він, ми будемо розвиватися за зовсім іншими напрямками, але є певні кордони. Прошу нашого звукорежисера, другий звук пана Януковича.
Ми домовилися, що не будемо разом дружити проти когось. Всі рішення, які ми ухвалюємо, ми будемо ухвалювати для того, щоб захистити свої національні інтереси. Хочу сказати, що в нас є питання дуже принципові, над якими нам доведеться ще попрацювати. Наприклад, делімітація нашого водного кордону. Ми не змогли прийти до рішення цього разу, бо було дуже мало часу. Але ми будемо над ним працювати, і я думаю, допрацюємо найближчим часом.
Ми його саме ближче время доработаємо.
До нашої розмови долучається Володимир Нагірний, експерт у галузі російсько-українських відносин. Пане Нагірний, вітаємо вас.
Доброго дня.
Скажіть, будь ласка, от для вас найперше, як для експерта, який основний наслідок ви бачите, позитивний і негативний, з того, що ми отримали в результаті візиту президента, першого офіційного візиту президента Росії до України?
Ну, власне кажучи, тут я б не виділяв позитивні, негативні моменти, оскільки так чи інакше у російсько-українських стосунках позитивний і негативний контекст переплітається для української сторони. Перш за все, я відзначив знаковий момент. Це візит, попри очікування і навіть страхи опозиції, він за великим рахунком ніяких таких видатних результатів не приніс, окрім підписання угоди щодо демаркації кордону. От. В усіх інших моментах мова йде про те, що цей візит, скоріше, символічний. Медведєв демонстративно приїхав після того, як закінчились вибори в Україні і до влади прийшов новий президент. І самим фактом візиту демонструє, що російська сторона налаштована на співпрацю із тими політиками в Україні, які її влаштовуватимуть. І навпаки, якщо той чи інший політик російську сторону не влаштовує, то емоції по відношенню до цього політика перекладаються і на країну в цілому.
Іншими словами, ми отримали пряме підтвердження з прямих вуст ось тут у Києві, що є певна селекція з боку Росії. Тобто Росія вибирає для себе тих політиків, з якими вона готова співпрацювати, і, власне, теперішнє керівництво, і пан Медведєв, ми це цитували, навіть назвав і адміністрацію президента, і весь кабінет міністрів, і самого президента, як людей, з якими Росії комфортно працювати. Але ж, якщо говорити про економічні, про блок економічних питань, чи є повна відповідність у цих інтересах, інтересах українських бізнесових кіл і інтересах Росії і російських бізнесових кіл? Кіл у економічній співпраці?
Ну, тут, скоріше, можна говорити про розходження інтересів. Інтереси збігаються, коли мова йде про співпрацю українських і російських, українського і російського бізнесу, зав'язаного на треті країни, як прийнято казати, тобто про спільні якісь проекти, які дозволяють продавати ті чи інші результати роботи в треті країни. Щодо інтересів російського бізнесу в Україні, то тут якраз навпаки, інтереси кардинально відрізняються. Більше того, нинішня політична ситуація навряд чи вдовольняє великий український бізнес, який розглядає росіян як російських колег-олігархів, як своїх прямих конкурентів, і більше того, навіть до певної міри агресорів, які зазіхають на їхні економічні потужності. Тому політичне зближення між Україною і Росією, воно навряд чи вітається на такому щирому рівні українським великим бізнесом. Принаймні, якщо вітається, то обережно.
Дякуємо вам за цю участь у нашій програмі і вітаємо Валерія Чалова. Дякуємо, що теж добігли до нас попри усі ці пробки. Віктор Янукович, продовжуючи тезу Володимира Нагірного, в принципі, озвучив цю ситуацію. Він сказав, ми так швидко почали, що тепер нам треба трошки якось розібратися, бо комісії не встигають працювати. На що президент Російської Федерації відповів надзвичайно однозначно. Він сказав, доведеться, прийдеться. От, поспішати далі. Отож, як ви оцінюєте цю ситуацію?
Вітаю вас і радіослухачів. Дійсно, якщо починати з цієї такої знакової фрази, то вона в собі містить наступне, що останні угоди, домовленості робляться дуже в такому екстреному режимі, і навіть я би стверджував, що деякі дописуються аж на колінах в останній момент. Наприклад, стосовно угоди про пролонгацію перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, стосовно термінів перебування. І це не дуже добре, особливо, коли є певна асиметрія в відносинах. Ми говорили про те, тільки що був коментар стосовно економіки. Розумієте, настільки в світі зараз все переплетено, геополітика, геоекономіка, що для того, щоб створити якісь умови для співпраці, інвестування, не треба якихось окремих рішень президентів. Ну, я от щойно повернувся з Грузії, з Тбілісі. Там дійсно є така модель, яка залучає зовнішнє інвестування, створюючи певні умови. І тоді не треба ніяких зустрічей без краваток, зустрічей, де переконуєш один одного в дружбі, в співробітництві. А у нас специфіка, от та специфіка заяв показує, показує, яка у нас специфіка реальних взаємовідносин в економіці, наприклад. Що без великого там благословіння в кабінетах кремлівських і печерських неможливо зробити ні одного серйозного проєкту.
Це, ну, це відображення момент структури, політичної структури, яка тісно зав'язана на бізнес або і є бізнесом і Росії, і самої правлячої зараз партії регіонів. Україні.
Це з одного боку це так, з іншого це показує, що сьогодні ми в принципі з Росією розійшлись по законодавству, ми більше наближались до стандартів Європейського Союзу, і багато питань щодо тарифів, щодо питань стандартів, фітосанітарних, інших стандартів, ми наближали на умови ЄС для інтеграції в Європейський Союз. Сьогодні дійсно ситуація змінюється, таким чином ця воля двостороння, а називалась цифра красива така, 100 мільярдів товару обігу. Я нагадаю, що Віктор Чорномирдин колись називав 50 мільярдів. Я тоді висловлював певні сумніви і говорив, що 50 може бути в тому випадку, якщо ми повернемося до таких господарських зв'язків радянських часів, взаємозалежності такого рівня. Якщо 100 мільярдів, ну я собі уявляю приблизно, що це значить в ступені інтеграції економіки, якщо це так. Тому сьогодні дійсно Росія наш важливий партнер в співпраці, в двосторонньому товарообігу, але це тільки, ну, менше третини наших стосунків, а більше третини йде на стосунки з європейськими країнами. Тому я думаю, що ці сигнали, вони потребують просто конкретизації, за рахунок яких поставок товарів, що вигідно якій стороні, яке торговельне сальдо. В принципі, все міститься в таких деталях, а не в загальних бравурних якихось заявах з двох сторін.
Ми маємо слухача. Алло?
Так, доброго дня, пані Ірино, пане Валерію, панове слухачі. Мене звати Денис, я з міста Бердичева.
Дуже приємне запитання.
Це питання таке. У п'ятницю останню на програмі Кисельова був Олексій Венедіктов, він головний редактор «Ехо Москви», і говорив у тому дусі, що Чорноморський флот є таким от стабілізуючим фактором, є чимось таким, що допоможе нам із Росією і Росією Україні здавати якісь спільні загрози. От особисто я, ну, судячи з того, що я читаю з російської преси, судячи з того, от, що читаю з української преси, от, я, чесно кажучи, не дуже розумію, як Росія, та, що романсує з режимом Ірана, буде долати з Україною антиіранські загрози. І до чого я веду, що чисто так прагматично, якщо говорити, військова співпраця з Росією, на мій погляд, ще раз, я не воєнний експерт, просто от, на мій погляд, не є доцільною. Дякую. Що скаже пан Валерій?
Дякую вам за запитання. Зараз пан Чалий буде відповідати на ваше запитання, а я лише вам дам пояснення від президента Російської Федерації Дмитра Медведєва, який наголосив, що Чорноморський флот – це елемент безпеки не тільки України і не тільки Росії, а Європи найперше. Прошу.
И события вокруг распада Югославии, а и Кавказский кризис 2008 года. Все это показывает, что у нас не существует оптимальной модели урегулирования конфликтов, которые возникают на пространстве Европы. Для этого, ну, во-первых, нужно создать правильную договорную рамку, и, во-вторых, сохранение нашей военно-морской базы. Это как минимум сохранение расклада, который образовался давно. И это гарантия от желания что-либо переделить в сфере европейской безпечності.
От так.
Ну, відповідаючи на запитання, хоча я скажу так, з моєї точки зору військових загроз прямих взагалі немає зараз в сторону України, в бік України, тим більше в Чорноморському регіоні. А по-друге, якщо такі загрози, а вони дійсно в нашій і військовій доктрині, і в стратегічному замислі, вони аналізуються, то у нас є достатньо засобів, які можна розміщувати на суходолі, для того, щоб виконати ті ж самі функції, які може, думає, виконувати Чорноморський флот. Тому присутність Чорноморського флоту носить зовсім інші цілі. Це вплив Росії в цьому регіоні. Це повернення знову назад, як я зрозумів, з засобів масової інформації, контррозвідувальних підрозділів Федеральної служби
безпеки. Ще повернулись?
Да. Ну, ще не повернулись, ще угоду треба поновити. Хоча колишній керівник Служби безпеки України заявляв, що ми можемо взяти на себе контррозвідувальні заходи стосовно Чорноморського флоту. Тобто кожна така заява президента сусідньої країни свідчить під тексти про неспроможність самої України зробити те ж саме, забезпечити те ж саме. Я не погоджуюся. Я взагалі не бачу логіки в заяві президента Росії, при всій повазі, який говорить, що таким чином Чорноморський флот буде гарантувати цілісність. Ви звернули увагу стосовно конфліктів, заморожені. Так Чорноморський флот що робив в Грузії? Він цілісність гарантував чи що? Тобто я логіки не бачу. Чи це натяк на Крим? На майбутнє. От тут, мені здається, ця логіка трошки хромає. Я думаю, це натяк на Крим. Але ми, я думаю, стримаємо...
Виступ був ширший. Ми взяли не всі цитати. Там були ще такі тези, що... Ви подивіться уважно. Вибір України – рухатися в Європу. Ми підтримуємо ваш вибір, будь ласка. Але ви подивіться, Європа нестабільна. Європа зараз демонструє, що вона не здатна вирішувати свої конфлікти. Знову згадувалась Югославія, значить, ці проблеми, які були. І далі наступна теза, що світовий досвід показує, що якщо якесь місце було чимось зайняте, ну, Чорноморським флотом, а потім воно залишається пустим, то воно ніколи пустим не буває, його займе хтось інший. І тому, якби ось такий крок зробила
тому
Росія.
Тому бази, які виводяться з території Німеччини, американські, вони зразу займаються японськими військами. Ну, вибачте, я так іронізую. Це абсолютно нелогічно, знову ж таки, тому що мова натяки йдуть про те, що раптом якісь кораблі НАТО вірвуться в ці бухти і займуть їх. Та ні, я думаю, що це якраз на це Росія може впливати. І в цьому сенсі Україна буде враховувати інтереси Росії безпекою, безперечно. Тобто Росії не потрібно от врегулювання, Росії потрібен вплив. І це зазначається чітко в концепції зовнішньої політики Росії. Все зрозуміло, навіщо щось ще придумувати. Тобто ми пішли на те, що дозволили Росії мати такі інструменти впливу в Чорноморському басейні, Чорноморський флот.
Пане Чалий, ще раз хочу вас запитати. От ваша версія, що мав на увазі президент Росії, коли він казав про те, що якщо комусь захочеться переділити щось в Європі, для цього потрібен Чорноморський флот?
Знаєте, кому? Я думаю, що важко. Тут аналізувати важко. От з точки зору експертної, мені важко сказати, що мав на увазі пан Медведєв.
Тоді що казали вам грузини? Як вони реагують на те, що відбулося з Чорноморським флотом? Які вони бачать перспективи, можливо, загрози у цій ситуації?
Ну, дійсно, в мене була можливість отримати, як що називається, з перших вуст, аналіз ситуації від президента Грузії, від керівників відомств, Ради безпеки, але й від опозиції, як парламентської, так і позапарламентської.
Ви привезли баланс.
Тобто, да, і від міжнародних, скажімо, фінансових структур, і від людей простих, які живуть там. Я думаю, що є така настрій такий. З одного боку, заяви досить чіткі, що ми віримо в те, що Україна свої позиції втримає, що вона буде розвиватися як європейська країна з відповідними стандартами, і для нас це був взірець, ми дивились на Україну. А з іншого боку, є побоювання, ну, зокрема, щодо позиції України по Південній Осетії і Абхазії. Ви пам'ятаєте, що кандидат президента України Віктор Янукович заявляв неодноразово про можливість підтримки незалежності цих сепаратистських таких утворень території Грузії. Тому вони отут є побоювання, тому що для грузин територіальна цілісність – це святе, і вони тут відстоюють дуже чітко. І в цьому сенсі добре, що зараз пан Медведєв гарантує, що не буде Чорноморський флот брати участь в військових операціях. Але він брав участь, і Україну ніхто не питав. І для нас це був виклик, який до сих пір, до речі, не врегульований. Яким чином, що ми будемо робити? Грузія мала всі підстави, я от, ну, експертну думку висловлюю, всі підстави при політичному рішенні завдати удар, військовий удар, якби мала спроможності військові, по Чорноморській базі Чорноморського флоту на нашій території. І ми б таким чином стали учасником військового конфлікту. Ця, щоб було зрозуміло, це питання не знімається. Тому з моєї точки зору, це ще провести треба великий аналіз ситуації, чи є Чорноморський флот більше гарантом безпеки, чи потенційно загроза безпеки.
Ми маємо ще один телефонний дзвінок. Алло, ваша свобода, будь ласка, запитання. Алло?
В значному сенсі з радіо вас вітає Олександр.
Слухаємо.
Добродію Чалі, прокоментуйте, що зараз на бізнес-форумі Миколаїв запрошує Медведєва будувати кораблі для Чорноморського флоту. Спасибо.
Ну, насправді, я думаю, що це ж те, що дає робочі місця, все те, що дає економічне рішення Це треба підтримувати. І в такому варіанті я би дійсно підтримував, якби будь-які кораблі, не тільки Чорноморського флоту, будувались в Миколаєві.
Ну от в економічні якраз питання впирається вирішення проблеми делімітизації кордону по водяній поверхні, якраз у Керченській протоці і наших морів спільних. От що ми тут маємо, яку проблему і які ви бачите перспективи її вирішення? Про це говорили два президенти.
Якщо дуже коротко говорити, то з одного боку Україна дещо відійшла від своїх переговорних позицій, які трималися багато років. Мова йшла про те, що демаркація – це окреме питання, умови російські по переговорній позиції, по делімітації – це інше питання. Зараз ці питання, Росія пішла на підписання угоди про демаркацію при умові нашого компромісу з боку України. Наскільки великий буде цей компроміс, ми ще не знаємо, тому що є два варіанти. Жорсткий варіант, коли кордон буде проведений за іншим принципом, фактично по Керчі-Єнікальському каналу Судохідному. І другий варіант, коли кордон залишиться по адміністративним розподілу часів Радянського Союзу, те, що відстоює позицію Україна, але при цьому буде спільне управління Керчі-Єнікальським каналом, відповідно контроль за проходженням судів.
Коли ці умови ставилися? До того, до візитів, чи це вже виникло зараз в візиті?
Ці умови ставились завжди, скажімо так, останні роки. У 2003-му вони знайшли відображення в певних рішеннях, угодах по принципах розмежування, але до останні всі роки кожен міністр закордонних справ, міністерство закордонних справ, будь-який, хто був на цій позиції, мабуть, за часів президента, який гарантував таку позицію, відстоювався той принцип, про який я вам сказав. Зараз ми пішли на зміну договірної позиції.
Поясню для наших слухачів. Тобто, що стосується сухопутних кордонів? Всі лінії були проведені і треба було лише угодою засвідчити, що ось ми демаркуємо ці кордони.
Насправді, чому нам потрібна угода про демаркацію? Тому що комісія демаркаційна, про яку заявили президенти Ющенко і Путін у 2005 році, так і не почала активно працювати, тобто розмежування вже на місцевості, тому що російська сторона не надавала, не затверджувала склад своєї робочої групи, саме стримуючи, блокуючи цей процес. І підписання цієї угоди розблокувало цей процес, визначення на місцевості кордону. Це значить, що це значить? Може кордон проходити по селу, треба розвестися. Але При цьому, я не думаю, що це було правильно пов'язати ці два питання. Кордон нормальний, який контролює контрабанду, потрібен Росії з двох боків. І таку позицію ми отримували, показуючи Росії, чому їй це вигідно. Зараз ситуація помінялась. Ми пов'язали інші питання. Це можна робити, але сьогодні треба подивитись, до чого прийде, яке рішення, в якій формі буде вже остаточна угода підписана. Тому що вона, ми це побачимо, на відміну від інших деяких угод, цю ми побачимо, тому що вона за договором, за законом про міжнародні договори, повинна бути ратифікована парламентом.
Президент Кучма вже висловився з цього приводу загального. Він сказав, що там є з того боку російського така міцна і вже зіграна команда, що з нею дуже треба обережно грати, що стосується економічних питань. А от якраз питання поділу по поверхні морів – це питання надзвичайно економічне, бо хтось втратить великі гроші на цьому. При вирішенні цього питання. Ну що ж, підведемо загальні підсумки, бо час ефіру, на жаль, уже добігає кінця. Пане Чалий, от оцей рік і цей місяць, і ці дні увійшли в історію України і Росії, тому що 5 років ми запрошували президентів до нас в гості сусідньої країни, вони до нас не хотіли їхати, тепер ось цей вже офіційний візит після неофіційного робочого відбувся, це була вже аж 7-ма зустріч. От, і який оцей основний підсумок для вас?
Перший підсумок, що дійсно змінюється і інтенсивність, і якість відносин, це дійсно так. Але другий висновок, що баланс на сьогодні, те, що я бачу, і ті тенденції, які відбуваються, баланс в цих стосунках не на користь України.
Скажіть, будь ласка, чи бачите ви потуги і можливості в діючої влади відстоювати інтереси України і українського бізнесу у цій політичній грі?
Ну, знаєте, інтереси України і українського бізнесу – це не завжди речі.
Бодай там, де вони співпадають.
Буде важко це робити, особливо при таких позиціях. Я думаю, що українська влада сьогодні знаходиться в дуже вразливій ситуації з огляду на дійсно, це правда, на ті економічні, на ту економічну ситуацію, яку вона отримала країну. Це правда. Але це не значить, що закривати ці дірки треба за рахунок, ну, не хочу казати здачі, національні інтереси, але ну, недотримання завжди балансів і часто і національних інтересів України.
На те, щоб дотримувати баланс, треба мати час обдумувати рішення. Сподіваємося, тепер після цього візиту у української влади буде час обдумувати рішення і ухвалювати її в національних інтересах. Це була ваша свобода. Нашим експертом був Валерій Чалий, заступник директора Центру Разумкова, колишній заступник міністра закордонних справ. Дякуємо вам.
Дякую.
Зустрінемось завтра о цій же порі.